Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistandan Moskwa bilet satyn almak kynlaşdy. Türkmen howa ýollarynyň bilet satýan ofislerinde öňümizdäki ýarym ýyla uçar biletleri satylmaýar. Goşmaçy töleg bilen satylýan bilet hem köpdel üstesine de olar gymmada düşýär hem köpler üçin el ýeterli däl diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berýärler.
Türkmen howa ýollarynyň bilet satýan ofislerinin maglumat bölümünde Oktyabr ayına çilini Moskva biletinin yokluğunu aydarlar. Emma kasirlerin aydısı yali, bilet peyda bolunda üstüne 2500 manat kusması verilip destine satın alınyar.
Deyip paytaqtaki xabarçıyımız 30 aprelde etdi. Ortada uçuşları amalaşırayan Türkmen Hova yollarının web sahipasında içerki ve daşarı yurt uçargatnavlarını bilet gözleme için online gözle ödürlenyar. Yöne yakin ayları bilet satın almak mümkinçiliği yok. Aviakampanyanın rehmi web sahipasında Moskva gatnayan reisler varadaki maglumatlarda yer yok deyilen birlik görkudulyar. Bu aralıkta Aşgabatdaky habarçymyz onlayn bilet satın almak mümkinçiliginiň paýtagtyň uçar biletlerini satýan ofislerinde hödürlenýänligini, emma bu hyzmatyň ýolugçynyň ýyzyna dolanmak üçin bilet satın almagy bilen baglanşykly teklip edilýänligini aýtdy.
Ýyzyna dolanmak üçin biletleri diňe onlayn görnüşinde we diňe bank kartasy bilen töläp satın alyp bolýar. Agentlikde tide muny etmäge kömek edýän kassasy bar.
Deyip habarçymyz aýdýar we ol köpçülüğün gaýdyş biletlerini Moskwada satyn alýanlygyny şol sanda tanışlaryna hem garandaşlaryna öňünden sargap satyn aldyrýanlygyny belleýär. Ortaya diýişin gözlegünde daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlylar üçin meşhur ýurtlardan biridir. Stambul we Dubai bilen birlikde Tatarstanyň paýtagty gazyna gidýänler hem köpelýär. Gadana gidiyen rayetler 3 aylık viz alyarlar ve sonra vizanı uzaldıp şol yerde galyarlar. Dubai'ye gidiyenlerin şol yerde yörite Türkmen mihman khanasında bolyanlığı ve gündelik 20 dolar tölyenlik aydalyar. Olar şol mihman khanada bolup iş özleyarlar. Türkiye viz almak kaat kıyın olup yaşı 25'e yetmedik yaş senanların köpüsü viz alıp bilmeyer deyip adatlığın havarçıları. Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara migrasyasına değişli yağdaylar var adı geçen ayda havar verdi. Sonku dörde Türkmen rayetlerinin Türkiye tiyağıt etmek mümkün. Kiyinçilikleri kıyınlaştı. 15 yıllap Türkmen rayetlerini vizasız kabul eden Türkiye, Türkmen hükmüdürün kayışı önce viza talabını girdi. Bu aralıkta Ortiyet, Türkmenistan bilen viza düzgününü yatırmak mümkinçilgüne ter ediyar. Ortiyet'in aşkabatta kölçesi Aleksandr Blahin, Ortiyet, Türkmenistan şeylesle bildirse vizasız düzgüne geçmeyi tayardır deyip 20 aprelde Ortiyet'in tas haber kulluğuna etti. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli 2.5 ýyllap togtadan halkara gatnawlaryny geçen tomusda täzeden başlaýaly bäri. Işin gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylaryň sany epeslertdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde biometrik pasportlaryny almak isleýänleriň uly nowatlary döredi. Munyň bilen birlikde ýurdun häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan çäklendirmeleri hatam güýçlendirdiler. Şu ýylyň başyndan bäri türk wizasyny almak üçin türkmen raýat larından olaryň öz watanyna gaýdyp geljekdigini kepillendirýän resmi namalar talap edildi. Edil şeýle kepil namalar goňşy Gazagystana gitjek bolýan raýatlardan hem talap edilip başlandy.